Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин, Ания, алып барам. Август айында башлап җибәрдек. Мәктәпләрдә укулар башланырга да озак калмый. Күпләрегез бүгеннән үк мәктәп кирәк-яракларын хәстәрләп куйгандыр инде. Бакчаларда, мәктәп яны тәҗрибә участокларында да кызу эш кайный. Җәй буе үстергән җиләк-җимешне җыеп кайнатма ясыйсы, яшелчәләрне урнаштырасы бар. Без дә бүген бергәләп мәктәп яны бакчасында үскән яшелчәләрне җыярбыз. Әлбәттә, яш дусларыбызның җырлы тамашасы аша. Әйдәгез, балаларга без дә ярик.
Матур аяз көзге көн. Киртә белән әйләндереп алынган яшелчә бакчасы. Анда төрле-төрле яшелчәләр үсеп утыра. Бакчаның җил капкасыннан бер кыз бала килеп керә. Ул кулына буш кәрзин тоткан, хаҗырлы-җырлы бакча уртасына таба үтеп бара.
Кәбестәсе дә, кишере дә, кабагы да, суаны да, нинди матур булып үскәннәр.
Әйбәт, рәхмәт сиңа, мин сине алырмын, кәрзинемә салырмын.
туған.
Мен Хинстанда туған. Мені бікті мақтыуар. Шифалы деп отыуар. Мені бікті мақтыуар. Шифалы деп отыуар. Семем суған, мен Хинстанда туған, саатқа да турыйлар, турағанда елыйлар, саатқа да турыйлар, турағанда елыйлар, турағанда елыйлар.
Ай мені, мені нешек екен. Ярый, мен сені дә өзім білән алырмын. Суған туған, еме? Ярый, бер дә борчылма. Күтәреп кенә алып кайтырмын үзеңне. Шулай мені бик тәйбәт. Ярый, әйдәгіз дусларым, юлға жина башлық.
яшьләрен гизергә мән, ярылган аякларым мән. Яратам кишеремдә, яратам туганымда мән. Кәбестәсен бер чагында, яратам мин барында мән. Барыгыз да үземә, берегезне дә бирмим мән. Кызны сөзеп имгә
Яш дусларыбыз белән әзерләнгән уңыш җыюга багышланган җырлы тамаша тыңладыгыз. Без дә сезгә бакчада үстергән җиләк-җимешләрне җыеп, кышлыкка хәстәрләп куярсыз дигән теләктә калабыз. Август шаулый урман, кырлар буйлап, җир кыздыра әле аркасын. Дәрәҗәсен белеп шакый август, көз патшаның алтын капкасын.
Тамшы дилем ярым дилем, иебез бакча төсле, үзем үстерәм иркәлеп, шишәкләрем хушлы.
тапшыруы охырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамин Хидиятулла һәм мұхари Дания Ғанеддинов әзірләді. Оны алып барды. Сізнің білен келесі екшәмдіге қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұстар!